Qora niqobli sirli kuchlarning so'nggi reydi Urganch shahridagi savdo uyiga bo'ldi. Tayyor kiyim-kechak, poyafzal va oltindan yasalgan taqinchoqlar bilan savdo qiluvchi, markaziy aholi tilida Tsum deb ataluvchi savdo uyi 16 iyul kuni ertalab soat 10 da qo'qqisdan militsiya xodimlari tomonidan qurshab olindi. Voqea guvohlaridan birining aytishicha, bir zumda qurollangan qora niqobli shaxslar savdo uyiga bostirib kirdi.
Kecha Tsum magazinining qasida 6-larni bosadilar. Soat 8 da boradi. Niqob kiygan kishilar. Niqob kiygan kishilar boradi-yu, nima qiladi? Turmoq qilib, 6-gacha xalqni shu yerga qamab, 6-gacha hech nima yedirmay, shu yerda ikki qiz yomon bo'lib, bolnitsaga tushib qoladi. Keyin ana shu ikkita odam yomon bo'lib, bolnitsada yotibdi hozir, og'ir ahvolda. Ana qizlar nimalar ko'rgan shkafni ichiga yashirindi-da shu yerga. Bular o'ylaydi, terroristlar kelib qoldi shekilli deb qo'rqqanda o'zi yomon bo'lib qoladi.
Deydi urganchlik. Subaddosh. Bu so'nggi bir yilda qora niqoblilarning O'zbekistondagi savdo obyektlariga qilgan hujumlaridan hozircha oxirgisi. Joriy yilning 2 martida qora niqoblilar Bojxona va soliq qo'mitasi o'z standart agentligi bilan birga Turkuaz shirkati do'konlari joylashgan Toshkentdagi savdo uyini bosgan edi. O'sha yerda ishlagan qizidan bu voqeani eshitgan toshkentlik Abdulla Hoshimov qora niqoblilarning qo'qqisdan bostirib kirishi haqida shunday deydi.
Endi birinchi bo'lib avvalambor o'sha narxga kirgan ekan. Avtomatlarda hammasini taqib qo'yishgan, hammasini butikiga, hammasini keyin narsalarni saqlashgan, o'sha qilishgan shu garib qimorlikka. Bularni umuman haligi qadastirishmaganda o'sha narsalarni solib olgan joyda. Bular endi ko'pi ayollar bo'lgan ko'pda, ko'pi. Endi ular qo'rqqanda bular ko'rmagan-ku bunaqa narsalar, maskan, to'g'rimi?
Deydi Abdulla Hoshimov. Yangi yo'llik parpi sohibi ham qora niqoblilar 16-17 iyun kunlari shahardagi restoranlar va buyum bozorini bosganligini aytadi.
Kechasi mashina bor-ku, jip, qora jipda ikkita jipda kelishgan ular. Bandit qilishni boshlagan restoran kafelari. Mana u ham bozor olib turadilar. Bular spetsnaz biz deb maskada yuzi tanimaydigan holatda hali to'liq ko'zi ko'radi shunaqa kunduzi ertalabdan bozorda mana shunday janjal uyushtirib hamma bozor tashab qochib magazin kirib urib shunaqa ishlar bo'lgan aniq bu bo'lgan voqea
deydi yangi yo'llik parpi sohibov qora niqobli guruhlardan viloyatlarda tadbirkorlarning norozilik aksiyalarini bostirish uchun ham foydalanilyapti Joriy yilning 23 iyun kuni Urgut shahrining buyum bozoridagi tadbirkorlarning yangi bozorga ko'chirilishiga qarshi noroziligi ham qora niqobli maxsus kuchlarning yordami bilan bostirilgan edi.
Ayollar aytki, ketgin bu yerdan deb bo'ldi, keyin ular ayollar durdi, bolalarni urishdi. Keyin bolalar ham keyin nima zot ayollarimiz urasan deb keyin bolalar ham keyin toshlar bilan urishdi.
Degan edi tadbirkorlardan biri. Qora niqobli maxsus guruhlarning qaysi kuch ishlatar tizimi tarkibida ekanligi hanuzgacha sir bo'lib qolmoqda. O'zbekiston Bosh prokuraturasi, Ichki ishlar vazirligi va Milliy xavfsizlik xizmatidan bu haqda ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Qora niqobli guruhlarning qaysi rasmiy idora tarkibida ekanligi haqida bir necha taxminlar bor. Toshkentlik tadbirkor Jahongir Shosalimov fikricha, qora niqobli maxsus guruhlar Milliy xavfsizlik xizmatiga tegishli.
Bu odamlarning kimligi asosan shu eng yuqori milliy xavfsizlikka borib taqaladida milliy xavfsizlik man o'sha shunday bozor bosganda o'sha eng aniqa o'zimga yaqin odamlardan bildim ular asosan shu viloyat milliy xavfsizlik kengashini maxsus bo'limlarini etishgan ular o'ta
deydi Jahongir Shosalimov. Biroq O'zbekiston ekspertlar ishchi guruhi rahbari So'rob Ismoilov qora niqob bilan harakat qilayotgan guruhlarni Milliy xavfsizlik xizmati tarkibida ekanligini rad etadi. Huquqshunosga ko'ra, bu guruhlar O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining maxsus otryadlari bo'lib, ular Bosh prokuraturaning soliq va valyutaga oid jinoyatlarga qarshi kurash bo'limi boshqaruvi ostida faoliyat olib boradi.
Lekin bu yerda ham asosiy bo'ysunish ba'zi prokuratura organlariga tegishli bo'ladi, shu prokuratura organlari butun shu harakatlarni boshqarib turishadi. Amalga oshiruvchilar aynan shu qora maskadagi guruhlar bular ichki ishlar vazirligiga tegishli guruhlar hisoblanadi.
Deydi huquqshunos. So'rob Ismoilov qora niqoblilarning bunday amaliyotlari amaldagi qonunlarga qanchalik to'g'ri kelish yoki to'g'ri kelmasligi haqida shunday fikr bildiradi.
Bu bitta narsa bilan bog'lansa bo'ladi. O'zbekistonda shu boshqa ko'pgina sobiq ichki mamlakatlardagi kabi jinoyat huquqi va jinoyat ishlari doirasidagi hamma harakatlar bitta qonun bilan boshqariladi. Bu ham bo'lsa asosiy qonun shu jinoyat kodeksi va jinoyat protsessual kodekslari. Mana shu kodekslarda yetarlicha shu batafsil yoritilgan harakatlar qanaqa amalga oshiriladi, xususan mana shu gumonlanuvchini obyekti yoki uyida olib borish, turli xil harakatlarni olib borish, undan tashqari mana qidiruv ishlarini olib borishni ham harakatlari yetarlicha batafsil yoritilgan qonunga moslab turib, agarki mana shu holatlarda maska kiygan qurollangan guruhlar bilan bosib olib shu kuch ham ishlatib majburlab ushlab turilib holatlari bo'layotgan bo'lsa, biz uni bemalol qonunchilikka, xususan jinoyat protsessual qonunchiligiga qarshi bo'layotgan harakatlar deb hisoblashimiz mumkin. Chunki bu yerdagi eng asosiy prinsiplardan biri har qanaqa kuch ishlatish proporsional ravishda amalga oshirilishi kerak. Agarki mana shu maska bilan qurollangan bir shaxslar orqali ushlashni ta'minlash bu proporsional hisoblanmasa, ortiqcha bo'lsa, demak bu o'sha qonunlardagi belgilangan me'yorlarning buzilishiga bemalol kiritilishi mumkin.
Deydi O'zbekiston ekspertlar ishchi guruhi rahbari, huquqshunos Suhrob Ismoilov.